¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Hoy es el lunes, día 13 de septiembre. Una jornada intensa aquí en Redondela. Tenemos por diante un pleno extraordinario de cara esta tarde, una movilización convocada por el colectivo Pasaretas, pero también un programa que llega luego de una fin de semana que nos deis a diferentes focos informativos. Nos hoy achegaremos, por ejemplo, a esa manifestación, a esa concentración que se celebraba o venres, nueva protesta veciñal, na que os veciños que participan o que queren e demandar unha vez máis que a Ucosa, esa empresa da que denuncian, provoca cheiros pestilentes, así como vertidos a ría, piden sexa trasladada a un polígono industrial. Escoitaremos o que ali se dixo porque foron moitos os que quixeron alzar a súa voz, os que quixeron participar activamente. Pero tamén falaremos hoxe de deporte, máis concretamente dun club que busca a formación do deporte entre os máis cativos e cativas, que buscan a promoción do fútbol base. Falamos do grupo Casapaco 81. Estará con nós un dos seus coordinadores, aínda que a súa cabeza máis visible sexa, como saben todos os nosos ointes, Manolo Casapaco. Hoxe falaremos con Iván Valles. Tenemos música, música que nos achega o programa Rumboya de Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegos. Escoitaremos tamén outros interesantes apuntes no noso tempo de axenda. Pois todo iso e moito máis nun programa no que, como sempre, arrancamos cos titulares informativos. Pois o dito, 200 veciños de Chapela Ceira e Trasmañó volvían a manifestarse na baixada a Ucosa o pasado venres para demandar que se traslade esta industria que leva anos causando problemas na zona polos cheiros pestilentes que provoca e os vertidos que desprende. E pleno extraordinario para debater a ampliación do contrato á empresa que xestiona o servizo de axuda no fogar. Será ás 4 da tarde. O pleno poderase seguir de xeito presencial no propio multiusos ou a través do Facebook do Concello. E a Asamblea Feminista Paxaretas convoca unha concentración hoxe ás 8:30 na Praza da Constitución para condenar o asasinato de Leticia Magali Sanabria Romero, asfixiada na súa vivenda do barco de Valdeorras o pasado venres. Apuntan dende a Paxaretas a necesidade de non normalizar que se nos asasine cada día polo feito de seren mulleres. Outros asuntos, o Castelo de Souto Maior retoma o seu programa de visitas. O recinto acolle esta semana unha nova edición do programa Os Viñedos do Castelo, con 4 sesións para dar a coñecer a finca vinícola para as que xa está aberta a inscripción. As visitas ás 4 estadías de viñedo terá lugar os días 14, 15, 16 e 17 en grupos de 20 persoas. Por outra banda, en outubro celebrarase 18 novas sesións das visitas caracterizadas ao castelo, para as que tamén está aberto o prazo de reservas a través da súa web. Máis cousas, aberto o prazo de inscripción, neste caso para as escolas deportivas do Concello de Souto Maior. A proposta inclúe varias disciplinas adaptadas ás diferentes idades, como pádel, tenis, baile moderno e de salón, patinaxe, xinaxia rítmica e acrobática, iniciación ao deporte, natación, baloncesto e actividade física para adultos. Todas as actividades son impartidas por monitores titulados. E saiban que xa están a funcionar nos campus universitarios galegos puntos de vacinación aos que se pode acudir sen cita previa. Aínda quedan 175.000 persoas en Galicia sen inmunizar. Esta campaña nos 7 campus universitarios estaba dirixida a alumnos e profesorado, pero Finalmente, tamén se abriu o prazo para todos aqueles que desexen seren vacinados. Estarán habilitados espazos para que todos poidan acudir, incluso sen cita previa. Este mesmo mércores entra en vigor o novo protocolo para os locais de hostalaría. Dende este 15 de setembro, o sector decide entre dous niveis sen ter que depender da evolución epidemiolóxica do concello, con máis medidas de seguridade, maior ocupación a que poderán acceder eses locais de hostalaría, un máximo do 75% no seu interior. E pendentes tamén dese incendio forestal declarado pasado mércores en Sierra Bermeja, que continúa activo e que obrigou a desaloxear unhas 1.600 persoas de seis municipios malagueños, nun domingo ademais que se complicou de madrugada pola situación, pola material incandescente procedente do primeiro incendio que provocou unha nova fronte en Júbrique. Lembramos tamén que hai unha víctima mortal, un bombeiro que falecía a pasada semana de tan só 44 anos de idade. E falamos tamén de deporte. O Club Deportivo Choca suma o primeiro punto da tempada. Ronald adiantaría aos seus no minuto 25, pero 10 minutos despois Mande marcaría o empate no partido disputado en Santa Mariña, en o que o Choco mediu as súas forzas co Viveiro. Este era o primeiro encontro con Santa Mariña e con bancadas con moita afluencia para alentar ao Clube de Redondela, na que ademais se estiraba o seu adestrador no banco, Juan Amoedo. Rematamos unha fin de semana de bastante calor en toda Galicia, encarando ademais esta semana coa vista posta nunha borrasca que vixían de preto dende o Centro Nacional de Furacáns. De feito, vai ser a causante da inestabilidade dos vindeiros días, que vai chegar en forma de intensas treboadas. Pola tarde de hoxe apuntan os avisos que xa poderían chegar ás tormentas por acumulación de auga en Pontevedra e nas provincias do interior. Pois moita información, outras novas que iremos ampliando ata as 12 do mediodía. Agora quedámonos cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa con Iván Valles para falar de deporte de base.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos. O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela.
Thank you.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
En os vindeiros minutos imos falar de deporte e imos achegarnos a toda unha institución aquí en Redondela, o club, o grupo Casa Paco 81. Nesta ocasión contamos ao outro lado da liña telefónica co seu coordinador. Falamos xa con Iván Valles. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Falemos de como está de saúde o grupo Casa Paco. Certo é que un grupo incorruptible, non? Por decirlo de algún xeito.
Sí, pues bueno, celebrando los 40 años de aniversario. Este año nos toca celebrar los 40 años de, como dice nuestro presi, de convivencia, deporte, amizade, y con mucha fuerza, como todos los años. Este año sí que decrecemos un poquito, porque desistimos una categoría por temas de acuerdos deportivos con otros clubs, pero creo que el club ahora mismo está muy, muy vivo.
O voso presi, que Manolo Casapaco, coñecido por todos, en máis dunha ocasión ten pasado por estes micrófonos, pero neste caso, un pouco como coordinador dese grupo, como funciona, como se organiza? Porque estamos a falar de nenos moi cativos.
Pois sí, realmente cogemos las edades máis tempranas de los peques. De hecho, muchas veces cuando se habla de Casapaco, nosotros solemos decir que somos la cantera de Redondela, pero no la cantera del fútbol o del fútbol sala, sino del deporte en general, porque sí que podemos presumir de que por aquí pues pasaron pues jugadores de balonmano, jugadores que ahora mismo están haciendo atletismo, que están jugando a fútbol, y yo creo que todo tipo de deportistas que empezaron en Casa Paco, ya sea en el club directamente o en el Campeonato de la Junquera, que es una de las de las tradiciones que forma parte y forma parte de la ADN del club, y es un poco de lo que podemos presumir.
Estou facendo contas. Os máis cativos igual teñen só 4 anos, pode ser?
Pues sí, los más pequeños son... Ahora mismo trabajamos las edades de 4, 5, 6 y 7 años.
E como son eses inicios no deporte? Imagino que moitas casas os nenos, e iso temos visto nesa pista da Xunqueira, non saben nin pa onde tirar, non?
Ahí está, yo creo que ahí está un poco la complicación, y ahí está el reconocimiento que se merecen sobre todo los entrenadores que tenemos. Que yo la suerte que digo, de lo que presumo siempre, es de la suerte de los entrenadores que tenemos, que suelen ser chavales jóvenes, suelen ser padres. En todos los casos son gente súper implicada, súper seria, y sobre todo que les tiene que gustar esto, le tienen que tener pues muchísimo cariño a los niños, gustarle lo que está haciendo, porque realmente somos un club que por dinero aquí no va a fichar nadie, y entonces tiene que ser un poco pues por eso, porque te gusta el deporte, porque te gustan los niños, y bueno, en algunos casos enseñamos más fútbol, en otros casos enseñamos pues más a eso, a enseñar valores, a divertirse, a pasárselo bien y sobre todo a fomentar el deporte, que yo creo que eso es algo súper importante en estas edades.
Valores que son imprescindibles nesto de deporte y que a veces son os pais, non? Os que pecan de non respetalos, porque xa dende tan cativos buscan unha competitividade que non se debería promover en esas idades, non?
Una de las cosas que nos hace distintos, y yo siempre me gusta un poco decirlo y presumir de que sí que es verdad que Casa Paco es un club distinto, y lo que nos hace distinto y de lo que podemos presumir es de nuestro propio ADN, y ese ADN tiene un nombre propio y es Manuel Conde, Manolo Casa Paco, como lo conocemos todos, ¿no? Él es el que inculca esos valores desde hace 40 años, desde los pocos presidentes, o como digo yo, una especie en peligro de extinción, sí, sí, por desgracia. De una persona que dedica toda su vida a esto y que nos inculca y nos pasa esos valores, esa forma de entender esto, ese cariño de que le damos a los niños, y yo creo que se va contagiando, ¿no? Se me contagia a mí como coordinador, se contagia a los entrenadores, se contagia a los padres, y te digo la verdad, yo estoy súper orgulloso y súper contento de los padres que tenemos. Somos, pues, muchos clubes se quejan, ¿no?, de la actitud de los padres. Yo en general no tengo queja. Es raro, puede haber algún caso puntual de algún malentendido, alguna cosa, pero te puedo asegurar que en Casa Paco estamos muy, muy contentos con la actitud que están teniendo los padres. Yo creo que entienden también la edad que es y que están en Casa Paco y que Casa Paco promueve esos valores, y yo creo que lo están entendiendo bastante bien. Eso pienso yo.
Pues son unos valores imprescindibles, no deporte, en la vida en xeral. ¿Cantos nenos tedes a día de hoy? ¿Tes ese cálculo feito?
Pues sí, está siendo, bueno, ya sé que la palabra se está utilizando mucho, ¿no?, lo de que es una época muy atípica, pero es que es verdad, porque aún no volvimos a la normalidad plena. Nosotros normalmente nacemos en lo que es cada temporada con el Campeonato de la Junquera, que es donde hacemos un poco la captación, ¿no? Allí es donde pues los niños empiezan a participar, allí es donde descubren a aquellos a los que sí realmente les gusta el fútbol sala y a los que, o el fútbol, más o menos es lo mismo en este caso, y a los que no. En este caso, al no haber el torneo, pues tienes que cambiar un poco el modo de captar niños. Sí que es verdad que Casa Paco podemos presumir de no tener que hacer mucho esfuerzo para captarlos. El año pasado, teniendo las tres categorías, la categoría Biberón, Prebenjamín y Benjamín, batimos récord de licencias, que llegamos creo que a las 108, me parece que fueron. Y este año pusimos un máximo de 80 licencias porque, bueno, por la disponibilidad que hay de las instalaciones, las horas que nos corresponden, creemos que no deberíamos pasar de 80 niños, que queríamos hacer 8 equipos, y ahora mismo ya sin empezar el cole estamos en 62. Con lo cual la cosa va demasiado bien, creo yo.
Bueno, demasiado bien nunca hay que decirlo. Para decir non ou para... Ainda que iso sí que ten que ser difícil, non? Chegar ao momento de decirle a alguén que, oye, non hai máis prazas.
Es que precisamente por aí viene lo que te digo de la dificultad. Manolo, todo el mundo lo conoce. Y al final, como bien te decía, nos transmite su forma de ser y su filosofía. A él él es incapaz de decir que no, y menos a un niño. Como digo yo, al final viene a hablar la madre, viene a hablar el padre, viene a hablar el abuelo, pero lo que hay detrás de cada una de esas palabras es un niño. Y decirle que no a un niño que tiene la ilusión de jugar a fútbol, pues te diría que se nos hace duro, hasta el punto de que, bueno, pues a veces hasta excedemos los grupos, los pobres entrenadores a veces miran para mí como diciendo, pero de verdad que me vas a meter aquí 14, 15 niños, como tiene pasado alguna temporada. Ahora es más complicado, la pandemia pues nos pone un poco en nuestro sitio y nos dice, cuidado, que las cosas hay que hacerlas con sentido, y sí que estamos siendo un poco estrictos. Yo este año me planteo la posibilidad de hacer una lista de espera y luego ir viendo qué pasa, porque no todos los niños que empiezan al cabo de un mes, hay niños que vienen un poco por probar, por hacer solo deporte, pero a lo mejor no es el deporte que más les gusta, aunque parezca que sí. Entonces este año sí que hay que adaptarse a las circunstancias, y en el futuro, pues eso, seguir aprendiendo de cada año y de las circunstancias que nos toque vivir.
Por cierto, imagino que neste ámbito do fútbol, unha das contas pendentes tamén no Grupo Casapaco será catar máis nenas, ou non, ou vades por bo camiño.
Es nuestra cuenta pendiente, es algo que tenemos muchísimas ganas. Queríamos iniciar un proyecto, pero ya te digo, la situación, aparte de que, bueno, como digo yo, somos muy pocos directivos, realmente somos las tres patas del club, es Manolo, Carlos Conde, que es el que lleva la parte económica, y yo que llevo la deportiva. Al final somos solo tres personas trabajando para un club que la verdad exige muchísimo trabajo, porque los niños que requieren muchísimo tiempo, y bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, con lo cual eso siempre requiere tiempo. Y teníamos proyectos de involucrar a Pauleta, que estaba muy de acuerdo con nosotros, aprovechando que está ahora en el Benfica, o a María Figueroa, que está en el Depor y que están dispuestas a colaborar con nosotros en todo lo que les pidamos, y queríamos utilizarlas de gancho, pero sí que es verdad que necesitamos que las mamás se involucren también y no le tengan tanto reparo a que las niñas pues practiquen deporte. Y sobre todo, una de las cosas que estoy intentando y que querría es empezar a conseguir entrenadoras. Es muy importante, sobre todo que tengan en quién reflejarse, ¿no? Las niñas, es lo más importante. Si en los niños ya les ponemos ejemplos pues de muchos deportistas de élite que lo están haciendo muy bien, que son de nuestro pueblo, se los ponemos como ejemplo, como Bruno Rivada, Miguel Rodríguez, Diego Buzón, Pablo, o sea, creo que tenemos muchísimos ejemplos. En el tema de las chicas tenemos ejemplos, pero por desgracia no conseguimos tener entrenadoras que también nos ayuden a fomentar el tema de que las chicas también saben jugar a este deporte y lo hacen muy, muy bien.
E logo é difícil, moitas veces lle dis a unha nena que se meta en fútbol e di que non, supoño que iso, a falta de referentes, o feito de que se siga vendo como un deporte moi de rapaces, é o que vemos ao final na pista da Xunqueira ou o que se ven nos patios dos colexios, non?
Efectivamente, sí que es verdad que muchas veces, este año por ejemplo sí que tenemos, me parece, ahora mismo 4 niñas. Intentamos, pues eso, que si a través de una podemos captar más, y uno de nuestros sueños, ya te digo, sería hacer un equipo exclusivamente de niñas. Yo creo que sería la manera de empezar a hacer algo, el primer paso para hacer algo, y que el deporte femenino, yo creo que Redondela se merece pues que el fútbol femenino tenga más protagonismo. Sí que es verdad que hay varios clubs que están trabajando con el fútbol sala femenino, sobre todo, y que lo están haciendo muy bien y tienen bastantes niñas, bastantes chicas, pero en edades tan tempranas aún no las hay. Y yo creo que es la cuenta pendiente que tenemos, y como tú bien dices, yo creo que parte por ahí, ¿no? El tener ciertas referencias, y yo creo que las referencias sobre todo tienen que ser pues esas chicas también, pues que se involucren en el tema de entrenar y que se metan en la pista y que sean ellas las que les enseñen también, y que lleguen los niños allí también y que se den cuenta que hay chicas que pueden entrenarlos y enseñarles muchísimas cosas, porque te puedo asegurar que hay muchísimas chicas que juegan a fútbol sala que saben muchísimo más de fútbol sala que tanto más que yo y que muchos de los entrenadores que tenemos en el club.
Pois, Iván, xa para concluir, tamén me gustaría saber, non sei se necesitades máis apoio en canto aos pais e nais, antes dicías, ou mellor que se involucren un pouco, máis apoio económico, que precisades dende o Grupo Casapaco?
A ver, yo creo que máis que el Grupo Casapaco é el deporte base en sí, ¿no? El deporte base en sí necesita dinero, como todo necesita dinero, pero sí que es verdad que el dinero normalmente se va a lo que más audiencia da o la que más repercusión tiene, pero todo tiene un principio, y el principio siempre es el deporte base. Yo creo que el deporte base está muy mal económicamente muy mal, en el sentido de que nosotros tenemos la suerte de tener a Recambios Ochoa, a Sánchez Álvarez, a Grupo Pazos, que nos están haciendo una aportación que permite que los padres no tengan una cuota muy alta. Pero sí que es verdad que aún así no nos da para pagar unos sueldos dignos a los monitores o entrenadores, que realmente yo creo que son los más importantes en la vida deportiva de cualquier deportista, que es en sus inicios. O sea, yo creo que son los que les marcan los primeros pasos y los valores importantes y todo. Y esa gente normalmente es la que peor pagada está. Es el eterno debate, ¿quién debería estar mejor pagado, un entrenador de primera división o un entrenador que le empieza a enseñar a los niños de 6 años? Ese debate yo creo que va a ser eterno, pero por desgracia no se va a solucionar hacia la línea que yo creo que se debería solucionar.
Pues Iván, no sé si quieres comentar cómo inscribirse en el Grupo Casa Paco, o claro, con ese límite de 80 rapaces, igual prefieres guardar silencio.
No, nosotros lo que tenemos es el correo electrónico, lo tenemos, el de grupo cp81@hotmail.com. Preferiblemente a través del teléfono mío personal, que soy un poco el que gestiona todo, preferiblemente por WhatsApp, porque aparte, bueno, yo por las mañanas trabajo, con lo cual no puedo atender a todas horas el teléfono, y mi teléfono es el 658-36-41-34, y nada, yo ahí contestaré a todo el mundo. Lo que sí, no aseguro que pueda acoger a todos los niños ahora mismo que quieran inscribirse, porque ya te digo, es un año complicado. Y hay que, pues eso, atenerse al cupo que tenemos, y de ahí no nos podemos exceder demasiado, por desgracia.
Pues nos quedamos con esa pequeña petición de que se animen, sobre todo las nenas, que a cuenta pendiente que tenemos. Iván Valles, muchísimas gracias por estar con nos.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Perro choco en tinta china, traba faneca, traba robaliza, crema hiperhidratante, bota de shell desodorante. Perro polvo en tinta feira, loita meixa, loita vieira, lisivia ultra desinfectante, frega chance antideslizante. Sofro macho. Perra pescada do pincho, peles a soba, peles ao chincho, plástico do pack das latas, bolsas de super, papéis de prata. Perro percebe dicando la rocha, soba callao, bufanas, cocochas, cachos, coches, rodas, camión, cortina de baño, vermelho, pasión. Sofro macho. Perra me xilón dende a batea, cabrease o carallote coa xerea, envases de yogures sen aditivos, placa en spray, preservativos, factura de plan. Vomita o marco a resaca, consumo desbordante, especie dominante, vida moderna, estado última será.
O me vai a xerte,
edad esterna,
o me vai o lixo,
autocomplacente,
o me vai a xerte.
¿Dónde va el liso?
¿Dónde va
la
gente?
¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Delicias tomar en salsa podre, pichó o camión de Urbacel, botella de plástico de Mondariz, cambio de aceite no asfalto, bolsas de ketchup, lata de acuarios, conchos con manchas de arregla, casetilla de tabaco mentolado, si te lleva buena pegado la estrada, estado última será.
¿Dónde va la gente?
Propiedades terminadas, autocomplacientes. ¿Dónde va la gente? onde vai o lixo?
Onde vai a gente?
Onde vai a
gente?
Onde
vai o lixo? Onde vai o lixo? Onde vai a gente?
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
É tempo xa de Hacienda aquí na Radio Municipal para falar desas actividades que temos en marcha. Por exemplo, varias de carácter cultural, porque nos levan ata a Biblioteca de Chapela. Ali está aberto o prazo de inscripción en diferentes propostas, todas elas moi interesantes, orientadas aos cativos e cativas. A primeira das propostas, este mesmo xoves, será a 6 da tarde no Auditorio do Multiusos de Chapela. Co contacontos Levántate Xan, a persoa encargada de desenvolver esta actividade, e Caxoto, está aberto o prazo de inscripción para cativos e cativas de entre 18 meses a 4 anos. E temos tamén un obradoiro que leva por título 20.000 leguas de lectura divertida. Será neste caso xoves día 30, ás 6:30 da tarde, tamén nesa biblioteca Xele Arias de Chapela. Neste caso, aberto prazo de inscripción para nenos e nenas que teñan entre 6 e 12 anos. E xa de cara a outubro, tamén aberto prazo de inscripción para participar no espectáculo audiovisual Cinema Maravillas, con Raquel Queizas, neste caso, nenos e nenas xunto coas súas familias a partir de 5 anos. Outra convocatoria, o primeiro premio Xosé Mateo de Xornalismo Ético no Tratamento da Violencia Machista. O certame, dotado con 1.500 euros, quere ser un recoñecemento aos profesionais que, ademais de informar sobre a violencia machista, fuxan do sensacionalismo e coiden a intimidade das víctimas. Unha actividade, unha proposta que ademais nace con vocación de continuidade e co que se pretende recoñecer públicamente a ética á hora de tratar informacións tan delicadas como as relacionadas coa violencia machista. Saiban que o prazo de presentación de traballos que poden ser de xénero xornalístico en medios escritos, radio ou televisión, remata o día 30 de setembro. Todas as informacións referentes a esta convocatoria poden atopar na páxina web do Concello de Redondela. Imonos agora ata o Viso. Alí hai cursos de pandeireta e canto con Luis Prego. Arrancarán o día 21 deste mes. As persoas interesadas poden informarse no correo acsmviso@gmail.com ou no teléfono 664-85-7687, 664-85-7687. As clases serán os martes a partir das 6:30 da tarde na antiga escola de Tuimil, nesa parroquia do Viso. E apuntar tamén que dende a Cruz Vermella de Redondela continúan coas súas propostas de cara a promover pois unha saúde máis activa tamén entre os veciños e veciñas. Fano cun obradoiro que leva por título, precisamente o título Procurando Saúde. Contan co humor como terapia, con actividades de autoestima, de empoderamento. Saiban que, malia que acabou o prazo de inscripción no obradoiro que arrancaba o pasado xoves en Reboreda, aínda hai prazas libres, así que os que estean interesados poden informarse nos baixos da Casa da Cultura, nesa oficina da Cruz Vermella, ben na cantina da Cultural de Reboreda ou no teléfono 986-3256-00, 986-3256-00. E tamén lembramos unha cita solidaria, porque esta semana temos visita aquí en Redondela da unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia. Xa saben que todos os veciños que sexan maiores de idade, que non teñan unha enfermidade contagiosa, pois poden ser potenciais doantes, ese único requisito, achegarse ás unidades móviles que de xeito continuado alternativos se van desplazando a diferentes parroquias do noso concello. Neste caso estarán no centro da vila, como é habitual, ao carón da casa consistorial. Pois unha cita para todos os que desexan este 16 e 17 de setembro. Será o xoves e venres en horario de mañá e tarde. O xoves a partir das 4 e ata as 9. O venres de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. E apuntar tamén que aínda está aberto o prazo de inscripción para poder pois optar a unha praza de traballador social no Concello de Redondela. Trátase dunha bolsa de emprego cuxas solicitudes deben presentarse antes do 17 deste mes. Toda a información poden atopar tamén na páxina web do Concello. E obrigado a lembrar tamén que o millo verde achégase xa a nosa bisbarra. En menos duns días, en menos dunha semana, arrancarán eses concertos que se van desenvolver na Praia de Cesantes do 17 ao 19 de setembro. Dende o venres ata o domingo. Uns concertos que contarán cos galegos Rebelión do Inframundo e o grupo francés The Fat Badgers, ademais dos gañadores do seu concurso de maquetas de Lely Kellys. O sábado a representación galega correrá a cargo de Celtia Irevire e Terrae, que se alternará no escenario con Ombligo e a cantante argentina Lallegros. O festival péchase o domingo con María Ruiz Anlamare, a cantante viguesa Jaipo e o grupo Pilla Vans. Pois moita música e moita actividade de cara ás vindeiras xornadas con ese festival O Millo Verde, que ten prácticamente as súas entradas esgotadas en todo caso. Tamén poden acceder a elas a través da billeteira virtual que ataparán na súa páxina web.
the love vibration.
A Estación, o programa magazín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, 2 horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nós no enderezo electrónico info@radioredondela.com.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, a orquestra Os Modernos.
Benvidos a Rumboia.
Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Orquestras Modernos nace no ano 2010 da man de Alonso Caxade, Luis Mouriño, Joan Casas, Xosé Tuñas, Carlos Osorio e Manolo Guldrís, coa intención de imaginar como podería ter sido un estilo de música que xuntara a música tradicional, a música propia das bandas populares e as músicas foráneas que estaban de moda nos anos 20. O resultado foi unha orquestina na que os instrumentos que soaban eran o bombardino, o saxofón, o clarinete, a gaita, a caixa e o bombo con pratos. E as músicas que se escoitaban, todas elas de carácter bailable, iban dende muiñeiras, xotas e pasodobres ata ritmos foráneos como foxtrot, a rumba, o charleston ou a habanera. Todo elo con grandes pinceladas de humor e interacción co público. Escoitamos de seguido a Orquestra Os Modernos coa Jota de Antonio. No ano 2012, sumouse a esta orquestra a voz e a interpretación de Iria Piñeiro, no papel de cantante e diva glamurosa, engadindo ao apartado musical grandes doses de espectáculo, cabareteiro e humor. Posteriormente, no ano 2014, o grupo sufre a súa primeira remodelación. xa no ano 2015 volve a sufrir un importante cambio na súa formación. Un cambio que influirá notablemente no son e no estilo dos modernos, xa que pasan a ser unha orquestra moito máis completa a nivel sonoro e musical. De seguido, escoitamos Os Modernos coa Chula Tanguista.
De charol cuarteao a flor costa notal. Se unha moza chega ali e ten ganas de alternar, algún dalle un baído, se pide champán. Eu non sei pedir coñac, nin chartreus, nin cuantro, nin champán.
Viño tinto con sifón.
Pesados como la hija fit, mais de cartos van ben. Aura de solares piden de beber, se acaso a ti permín. E non sabes que a facer, se che piden pra bailar, porque teñen a barriga como así de car. Eu non sei pedir coñac, nin cuantro, nin chartreus, nin champán.
Viño tinto con sifón.
Os Modernos grava no ano 2015 o que sería o seu único traballo discográfico, o disco chamado Disimulem, no que se recollen as músicas que ata daquela a orquestra levaba interpretando por diversos escenarios de toda Galiza. No ano 2016, a Orquestra Os Modernos recibiu o Premio Martín Kodax da Música na categoría de Orquestras e Música de Verbena, o que supuxo un importante galardón á súa contribución á música de baile con raíz tradicional. E xa no ano 2018, a orquestra puxo fin á súa actividade artística pola imposibilidade dos seus membros de compatibilizala con outros proxectos tanto musicais como vitais. Rematamos esta rumboia escoitando o Manisero. ¡Anímense a bailar!
Thank you. se te quere escopeteiro divertir, vai comendo un cartuchinho de maíz. Ay, qué quentiño rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caseiriña, no me deixes ir, porque después has de arrepentir, va a ser muy tarde ya.
Orquestra Os Modernos, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9. Cando son as 12, chegámonos xa ao noso tempo informativo, deixamos a música, deixamos as entrevistas e contamos o acontecido nas últimas xornadas. Obrigado nesta ocasión a chegármonos ata esa zona de Aucosa, onde unha vez máis volveuse a vivir unha nova protesta o pasado venres. Veciños de Chapela, Cedira e Trasmañó volvían manifestarse nesa baixada a Aucosa para demandar que se traslade esta industria que leva anos causando problemas na zona polos cheiros pestilentes que provoca e os vertidos que desprenden. Ao redor de 200 persoas achegáronse a unha concentración na que se escoitaron berros en contra da fábrica de fariñas de peixe e participaron representantes diferentes colectivos. Unha mariscadora explicaba que algo patente a mortandade de peixes e mariscos nas proximidades da zona, un motivo máis para exixir a retirada desa empresa, ao seu entender.
Encontrado el pescado muerto como he encontrado este año. Es una pena. El croque, las nécoras, centollos, cría muy pequeña, y eso todo se puede ver, no sé si será el problema de los vertidos de las fábricas que están estropeando toda la ría y la naturaleza que nosotros vivimos y necesitamos de ella.
A presidenta das mariscadoras insistía tamén nesa idea, di que son moitas as familias que viven do mar e que estes vertidos están facendo moito mal. Hai moitas especies que non crecen como deberían. Pensan que detrás está a contaminación e a porquería que botan este tipo de empresas.
He encontrado el pescado muerto como he encontrado este año. Es una pena.
Eu diríjome a esta fábrica ou cosa que pense que somos moitas familias que vivimos do mar E isto está nos facendo moito daño, porque algunhas especies xa non están crecendo como tiñan que crecer, e nós creemos que isto ten que ser, pode ser dependido de moitas cousas, pero a contaminación fai moito daño. Teñen que pensar que, no, que nos, o marisco e a todos os peixes que se collen aquí na ría, isto afecta lle moito, esta porquería toda que están botando eles para o mar, isto nos está facendo moito daño. Entón, teñen que pararse a pensar un pouco niso. Por outro lado, tamén hai que pensar non só nos no marisqueo, senón que hai moita xente que cando vai á playa, os críos cando se bañan, eu a veces cando os miro penso, jolín, a agua que tragan, pregúntome o que están tragando que é, porque todos estes vertidos quedan na agua, a porquería toda esta queda na agua, entonces incluso personas que teñen problemas de piel, isto lles afecta muitísimo.
No mesmo sentido, manifestábase o patrón maior de Redondela, é inadmisible, dicía Xoel López, que se permitan facer este tipo de vertidos nun espazo protexido, como é a nosa ensenada. Unha zona nas inmediacións que tiña unha riqueza moi elevada, dixo, agora o único que ten é morte. Exixía por ese motivo que a Aucosa se vaya fora da enseada.
Xoel, o patrón maior da cofradía de Redondela, nos tempos que corremos é inadmisible que se permita facer este tipo de vertidos aquí na nosa ría e sobre todo tamén na nosa enseada, a parte que é un espazo protexido de Natura 2000. Falando con un mariñeiro veterano, falaban da riqueza que había aí abaixo, tanto de marisco como de especies, e agora o único que hai é morte. Non hai absolutamente nada, aparte dos cheiros que se teñen que soportar aquí todos os veciños, moitas veces traballando aí na Ponte de Rande, tamén a sardiña, cando sopra o vento cara lá, o cheiro, a verdad, que é insoportable. Así que, Aucosa fora da enseada.
Os veciños explican que non se pode vivir así. Chegas a casa e non podes descansar porque sofres un cheiro pestilente que non te permite gozar de estar tranquilo na túa vivenda.
Nos afecta al abrir ventanas, nos afecta al llegar a casa y querer descansar, y sinceramente no se puede vivir así. Una vez llegas a casa, que es tu momento de descanso y quieres disfrutar del trabajo, del mal día que tuviste, pues sigue siendo mal día, claro, porque llegas a casa y no tienes dónde descansar. Básicamente no sé si os pasa lo mismo al resto de vecinos, que entiendo que sí. Por desgracia solo venimos los que nos afecta o familiares cercanos que están en nuestra lucha, pero ojalá seamos más dentro de poco para que se haga un poco más visible. Intentaremos conseguir algo con todo esto.
Dende o BNG amosaban tamén o seu apoio, apuntaban que seguirán presionando para que haxa unha reubicación desta empresa contaminante que debe desenvolver a súa actividade nun polígono industrial. Xoán Carlos González.
Chegámonos hasta aquí, hasta Cabanas, para apoyar as movilizacións, esta concentración en concreto que se está a celebrar na Baixada Aucosa. Nos vamos a seguir do Bloque Nacionalista Galego presionando para que haxa unha reubicación desta empresa contaminante que, malia as promesas de que as obras iban a suponer unha reducción tanto dos fedores como das vertiduras, pois isto non se está producindo e, polo tanto, esta empresa ten que realizar a súa actividade nun polígono industrial. E vamos a seguir traballando e presionando ata que consiga.
Os organizadores volvían a lembrar que Aucosa é unha empresa insalubre e perigosa, polo que debe ser trasladada a un polígono industrial axitado para a súa actividade. Despois de 12 anos de intensos traballos, siguen en pé e mobilizándose para que esa actividade se traslade dese lugar onde é incompatible, di, coas vivendas.
Entendemos que para que a xustiza sea xusta e os xuíces non lle entre a presión que sempre lle entra do poder económico, e a desinhibición que fai o poder político porque fai de máis caso ás empresas que a vontade dos ciudadanos, o que fai que ás veces nos resignamos, nos vemos individuales, cada un pola súa banda, e parece imposible modificar as cousas. Temos que presionar. Este mismo mes, a final de mes, vai a sair dous dos contenciosos que temos postos contra o Concello de Redondela por dar autorización a esta planta, y creemos que con esta movilización fará alguna forza para que non só a xustiza se axusta, sino que os administradores de xustiza podan facer xustiza sen presión, que sean eles xustos, porque as interpretacións dependen moito de como se fagan. É importante meter presión. Así que eso, agradecer a todos, pedirvos a todos que cada un convenzamos a máis xente e a próxima movilización xa sexa impresionante e se vexan presionados e os políticos defendan os intereses dos ciudadanos e non das corporaciones industriais, e como neste caso, pestilentes e contaminantes.
Insistían que sen movilización non hai solución, polo que logo de tres protestas en menos de tres meses seguirán con este programa que busca visibilizar o problema e demandar que a xustiza sea xusta.
Estamos aquí, en definitiva, para que a UCOSA, empresa contaminante, clasificada como insalobre e perigosa por instalar unha planta de almacenaxe e gasificación de gas natural licuado, sexa trasladada a un polígono industrial axeitado para a súa actividade. Esta concentración é testemunha de que despois de 12 anos de intenso traballo se mantén a vontade da cidadanía de que se cumpla a lei e as sentencias judiciais que dictaron por tres veces que a UCOSA non cumple coas normas urbanísticas de Redondela, porque a súa actividade resulta incompatible coas vivendas.
Pois, o dito, unha protesta que se volvía a repetir, que non é a primeira vez, todo apunta a que verá máis convocatorias, porque dende a Plataforma en Defensa Enxada, dende esas asociacións de veciños de Chapela, Cedeira e Trasmañó, ou dende os colectivos do marisqueo e a pesca, insisten na necesidade de facer presión para que esa empresa que insisten é contaminante sexa trasladada fora da Enxada. Máis cousas, pleno extraordinario para debater a ampliación do contrato á empresa que xestiona o servizo de axuda no fogar. Intenso mes de setembro en canto á convocatoria de sesións plenarias. Se o xoves tiña lugar a ordinaria correspondente ao mes de agosto, hoxe ás 4 da tarde celébrase no Multiusos da Xunqueira unha sesión extraordinaria. Sobre a mesa un único punto, debater a continuidade por razón de interese social da empresa contratada para a xestión do servizo de axuda no fogar dependente do Departamento de Servizos Comunitarios e confinanciada pola Xunta, o Concello e as propias persoas usuarias. O pleno poderase seguir de xeito presencial no propio Multiusos ou a través do Facebook do Concello. E tamén hoxe, luns día 13, convocatoria de protesta, neste caso pola Asamblea Feminista Paxaretas. Unha concentración ás 8:30 na Praza da Constitución para condenar o asasinato de Leticia Magali Sanabria Romero, asfixiada na súa vivenda do barco de Valdeorras o pasado venres. Os axentes da Garda Civil que levan o caso desta muller de 29 anos e nacionalidade paraguaya atopada morta no seu domicilio do barco con sinais de violencia, teñen claro que se trata dun homicidio. A autopsia practicada durante a mañá de onte no complexo hospitalario universitario de Ourense a ese cadáver de Leticia Magali confirmou que a víctima faleceu por asfixia. Xa na primeira inspección realizada no domicilio, os axentes da Garda Civil apreciaran feridas no pescozo, unhas feridas que lles levaron a apuntar asistencia de signos de violencia nesa falecemento. Nas últimas horas, a autopsia confirmou que estaban ante un posible homicidio. Dende a subdelegación do Goberno ourense indicaron que nestes momentos a investigación está a centrarse na contorna da falecida. A porta da casa non estaba forzada. O subdelegado tamén explicou que no rexistro creado polo Ministerio de Interior para os casos de violencia de xénero non aparece ningún antecedente nen denuncia de acoso. Apuntan dende Paxaretas a necesidade de non normalizar que se nos asasine cada día polo feito de ser mulleres. Máis cousas, o Castelo de Soutomaior retoma o seu programa de visitas. O recinto acolle esta semana unha nova edición do programa Os Viñedos do Castelo, con 4 sesións para dar a coñecer a finca vinícola para as que xa está aberta a inscripción. Tamén se retoman esta semana as visitas caracterizadas para as que tamén está aberto o prazo de reservas a través da súa web. A terceira edición dos Viñedos do Castelo e unha nova quenda das visitas caracterizadas no vindeiro mes de outubro son as novas actividades que lanza a Deputación de Pontevedra. O recinto recibiu entre xuño e este mes de setembro máis de 16.500 persoas, o que supoñen os mellores datos da historia do castelo. Esta semana o recinto acollerá as novas visitas aos viñedos, que chegan aproveitando o iminente inicio da vendimia para chegar ás persoas visitantes un dos espazos menos coñecidos. Esta iniciativa aposta por poñer en valor o produto local, neste caso a uva destes viñedos Rías Baixas, e tamén por avanzar na liña de actividades sostibles e respetuosas co medio ambiente que permitan que a xente teña experiencias sensoriais e moi atractivas. As visitas ás 4 hectáreas de viñedos do Castelo terán lugar esta semana. Son de unha hora de duración e en cada unha das 4 sesións persoal de turismo fará de guía para explicar as características dos viñedos, as orixes, a denominación Rías Baixas, os tipos de uva, as subzonas, a vide, a vendima e a explotación. As reservas xa están abertas para as persoas interesadas a través da web do Concello a un prezo de 6 euros. Por outra banda, en outubro celebraránse 18 novas sesións das visitas caracterizadas ao castelo, para as que hoxe tamén se abren as reservas a través da súa web. Comezarán o venres 1 ás 16 horas e seguirán os días 3, 11, 13, 16 e noutras semanas. Están dirixidas a público adulto e haberá un total de 270 prazas. E tamén está aberto o prazo de inscripción para as escolas deportivas do Concello de Soutomaior. A proposta inclúe varias disciplinas adaptadas a diferentes idades, como pádel, tenis, baile moderno de salón, patinaxe, xinaxe rítmica e acrobática, iniciación ao deporte, natación, baloncesto e actividade física para adultos. Todas as actividades son impartidas por monitores titulados. Os grupos de cada actividade terán un límite máximo de participantes, con preferencia para os empadroados no Concello, en función dos protocolos ditados pola Xunta de Galicia. Para participar en todas as actividades é preciso o uso de máscara e o cumprimento dos protocolos. O inicio está previsto para o luns día 4 de outubro. Os interesados en recibir máis información ou realizar a súa inscripción poderán o solicitar a partir de hoxe e ata o 24 de setembro no pabillón municipal da Montesiña en horario de tarde, de luns a venres. E instalados nos campus universitarios galegos puntos de vacinación aos que se pode acudir sen cita previa. Aínda quedan 175.000 persoas en Galicia sen inmunizar. Campaña especial nos 7 campus universitarios dirixida a alumnos e profesorado, pero aberta tamén ao resto da poboación. Non fai falta cita, incluso se pode achegar xente de fora da universidade. Último empurrón para ter vacinados todos os maiores de 12 anos en pouco máis dunha semana. Haberá espazos habilitados para que os estudantes se poidan vacinar sen cita previa. Os lugares previstos: o pabillón de deportes do campus será o punto de vacinación en Vigo, Expo Coruña o da Coruña, o de Ourense estará diante do edificio de Ferro, en Santiago será o Auditorio Vidal Bolaño, en Lugo a Facultade de Veterinaria, en Ferrol o Campus Esteiro e en Pontevedra o recinto Feiral da Cidade. Sanidade quere continuar avanzando na campaña de vacinación contra o COVID-19. Desta maneira, trata de facilitarles o proceso aos alumnos, profesores e enxerar a todos os traballadores das universidades galegas que por diferentes motivos faltaron a cita cando foron convocados.
Valera que fora só o persoal universitario, pero para facilitar a vacinación pode acceder calquer persoa que non, por calquer circunstancia non teña ninguna dosi. Pode acercarse hasta aquí e intentaremos resolvelo sin problema. Non hai requisito. Podes achegar e resolvemos o conflito que haxa.
Pois uns puntos de vacinación que estarán operativos en horario de mañá e de tarde. Lembramos, os máis próximos anos en Vigo, nese pabillón de deportes do campus, en Pontevedra, o recinto feiral da cidade. Este mesmo mércores entra en vigor o novo protocolo para os locais de hostalaría. Dende este 15 de setembro, o sector da hostalaría decide entre dous niveis en ter que depender da evolución epidemiolóxica do Concello, con máis medidas de seguridade maior ocupación. No nivel máis básico, os requisitos son mínimos. Só poderán traballar na metade no interior do local e o 75% fora. No segundo nivel, as exixencias sanitarias aumentan, pero tamén a ocupación dentro, ata o 75%.
Creemos que un 75% de aforo no es lo ideal, pero es evidente que nosotros sí, en estas circunstancias actuales, somos capaces de sacrificar ese 25% para tener la certeza de que no vamos a volver a políticas anteriores, de que nos cierren establecimientos, que nos bajen a un 30%.
Los restaurantes, sobre todo los restaurantes pequeños, que teñen acera encima, por decir de alguna manera, que non teñen onde poñer unha mesa, e si poñen dúas non lle dá por gastos, pois eso van a sufrir mal.
Pois un protocolo que entra xa en vigor para eses locais de hostalaría este mesmo mércores. Ademais, naqueles locais de máxima seguridade poderase tomar algo na barra, aínda que con restriccións. O máis positivo para o sector sería que a maioría optase polo nivel 2, malia supor máis gasto en desinfección, ventilación e persoal. Achegámonos tamén ao incendio forestal declarado o pasado mércores en Sierra Bermeja e que continúa activo. Obrigou a desaloxar unhas 1.700 persoas de 6 municipios malagueños nun domingo que se complicou de madrugada polo paveseo, é dicir, o material incandescente procedente do primeiro incendio que provocou unha nova fronte en Jubrique. Málaga espera choiva, aínda que ata final do día non se espera que as precipitacións teñan intensidade suficiente para contribuir á extinción do incendio que a semana pasada matou un bombeiro de 44 anos. Este lume é moi virulento, o primeiro de España, dos chamados de sexta xeración, máis impredicibles e perigosos. Juan Sánchez, director do Centro Operativo do Infoca, o Servizo de Extinción de Incendios Forestais de Andalucía, explicaba que este fenómeno é consecuencia de varias cousas, dende o abandono das zonas rurais nos anos 60 ao cambio climático, e que é imposible de combater.
Los de sexta generación son los más virulentos y están caracterizados porque pueden tener un comportamiento que puede ser muy errático, que puede llegar a poner en peligro la seguridad de todo el dispositivo de extinción, incluso de toda la gente que pueda estar por allí. Son incendios que están caracterizados por la formación de un pirocúmulo, es decir, donde el propio incendio libera tanta energía que se genera una nube, se genera una tormenta. Esa tormenta, eso quiere decir que es, si nos imaginamos una chimenea que tiene un tiro muy grande, esa columna de humo es como si fuera un tiro de la chimenea que le da una potencia increíble al incendio. Es una tormenta, es decir, que puede descargar rayos, puede generar nuevos frentes a través de las descargas eléctricas. Es decir, que es un incendio que se puede multiplicar a sí mismo. Y el problema es cuando ese pirocúmulo se transforma en pirocúmulo nimbo, es decir, cuando esa columna convectiva, cuando esa nube revienta, cuando esa nube se desploma. Porque entonces la columna de aire baja desde la atmósfera hasta la Tierra y eso lo que hace es que dispara al incendio en todas las direcciones con una velocidad extrema y con un comportamiento muy errático, poniendo en seguridad, como comentábamos antes, la vida de las personas que puedan estar en el trayecto.
O total de evacuados por este incendio inédito con 85 kilómetros de perímetro e que queimou xa 7.400 hectáreas elevouse a 2.670 persoas. Algunhas si puideron volverse ás súas casas.
E a continuación, os números da sorte.
E como non, recollemos tamén eses sorteos celebrados nas últimas xornadas, na 11, este domingo. O número premiado foi o 46.503-46503, o reintegro no 3. Houve sorteo tamén da Lotería Nacional, que nos deixaba o número 8.912-08912, agraciado co primeiro premio. O segundo recaeu no 18.309-18312. 309 o reintegros no 2, no 4 e no 9. Houve sorteo tamén de la primitiva, os números premiados foron o 3, 7, 12, 22, 24 e 39, o complementario no 29, o reintegro no número 7. Por último, no sorteo de Euromillón, os números agraciados foron o 1, 6, 7, 18 e 28. Os números estrelas, o 2 e 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E achegámonos tamén ao deporte. O Club Deportivo Choco suma o primeiro punto da tempada. Ronald adiantaría os seus no minuto 25, pero 10 minutos despois Manden marcaría o empate no partido disputado en Santa Mariña, en o que o Choco mediu as súas forzas co Viveiro. Volvió o fútbol a Santa Mariña cunhas bancadas con moi boa afluencia para alentar ao Choco, no que sería o debut en competición oficial dun redondelán no banco, Juan Amoedo. O equipo logrou sumar o primeiro punto da competición nunha tempada na que é moi importante sumar para evitar posibles descensos. A contenda comezou cun Choco dominante, con chegadas continuas á área do equipo lucense, pero sen lograr materializar en gol. O Choco seguía buscando gol ante un Viveiro replegado no seu campo para minguar as arremetidas locais. Sería Ronald no minuto 25 que, tras un saque de córner executado por Félix ao primeiro pau, rematou sen piedade, logrando así o primeiro tanto do partido. Coa vantaxe no marcador, o Choco seguiu mantendo o nivel deses primeiros minutos e ben puido ter o segundo se o tiro de Álex Pérez non fose interceptado por Cedrón. Un tiro a traveseiro do Viveiro metería o susto no corpos locais, sendo na seguinte xogada, minuto 35, cando Mandei consegue o empate a balón parado tras un saque de esquina. Co empate a un no marcador e sen moitas máis ocasións claras de gol, chegaría ao final do primeiro tempo. Tras o paso por vestiarios, o Choco, aínda que mantivo o dominio do partido, non se viu a un equipo tan fluido como na primeira parte. Custáballes crear ocasións con balóns en longo, pero non foron capaces de romper o empate. 1-1, resultado final nese encontro en Santa Mariña. E falamos tamén do Celta, que realmente pois non tivo sorte nese inicio de tempada. O Bernabéu penalizou as debilidades. O Celta seguiu goleado do renovado estadio do Real Madrid despois de dominar no marcador no descanso. Os erros defensivos acaban coas ilusións dos celestes, que suman un punto de 12. 5-2 foi o resultado final dese partido, disputado, como decimos, no Bernabéu.
Radio Redondela, o tempo.
E despedímonos coa información meteorolóxica. Ceos hoxe cubertos, espéranse precipitacións, chuvias que nos van acompañar de cumprir os seus pronósticos durante toda a semana, de xeito intermitente, con termómetros que, eso sí, siguen sendo altos, mínimas de 16 graus, máximas en torno os 26. De feito, o Centro Nacional de Furacáns vixía esa borrasca que chega hoxe a Galicia. Rematamos unha fin de semana de bastante calor en toda a comunidade e encaramos a semana coa vista posta nunha borrasca que vixía de preto dende o Centro Nacional de Furacáns. De feito, vai ser a causante da inestabilidade dos vindeiros días, que vai chegar en forma de intensas treboadas. No Centro Nacional de Furacáns estimas que hai un 20% de posibilidades de que a borrasca se converta en ciclón tropical. Con todo, polo de agora o que di a previsión é que esta vai ser unhas noites tropicais en Galicia, e que a xornada pois de hoxe contará con moito bochorno. Pola tarde esperanse as tormentas con avisos por acumulación de auga en Pontevedra e nas provincias do interior.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Pois pendentes da situación meteorolóxica, pendentes da crónica local, pendentes de calquera información que se vaya producindo, seguimos aquí na Radio Municipal cando rematamos un programa que regresará mañá, cando se xan as 11. Eso sí, este poden escoitar novamente na medianoite de hoxe, como sempre, tamén A través da nosa páxina web, onde imos colgando todas as informacións e todos os contidos que emitimos a través do 94.9. Pola nosa banda, nada máis. Grazas pola súa atención. Un saúdo, ata mañá.